Juglas patversmē labās mājas arī šobrīd uzturas vairāki suņi, kurus atstājuši ļaudis, kas pārcēlušies uz dzīvi ārzemēs. Piemēram, labradora tipa suns Riko patversmē atstāts pavisam nesen, 21. Janvārī, iepriekš dzīvojas dzīvoklī Limbažos. Suns skaļajā telpā izceļas ar klusēšanu, acis šķiet uzticams un laipnas, bet redzams, ka dzīvnieks ar vien nobijies un apjucis. Turpat pretējā voljerā līdzīga situācija Ronda patversmē atstāta jaungada dienā, saimnieki pārcēlušies uz ārzemēm. Jau vairāk gadu garumā šī problēma ir nemainīga, jo cilvēki necenšas savus suņus vai kaķus transportēt sev līdzi. Bažās par papīru kārtošanas birokrātiju skaidro patversmes darbiniece Linda Zirdziņa.
Tādi dzīvnieki, protams, ir diezgan daudz, bet te arī dalās vairākos variantos. Cilvēki paši mums atved pirms došanās projām. Tad ir otra daļa dzīvnieku, kuru saimnieki ir devušies strādāt uz ārzemēm. Dzīvnieki ir kādam uzticējuši, bet šis cilvēks pēc īsāka vai ilgāka laika vairs negrib vai nevar par dzīvnieku rūpēties. Un tad iespējams arī daļa no dzīvniekiem, kas vienkārši tiek atrasti uz ielas vai kaut kur piesieti ir kaut vai pie patversmes.
Patversmē pamesto dzīvnieku uzvedība kļūstot depresīva, viņi bieži nevēlas ēst, ir bailīgi vai dusmīgi, nav pieraduši pie smaržām un trokšņiem, proti pacieši neierastu stresu rutīnas pārtraukšanas dēļ.
Kuriem šāda situācija varbūt stāv priekšā, tad tiešām transportēt savu dzīvnieku, kas ir jūsu draugs, kas ir jūsu ģimenes loceklis, tas nav neiespējami, tas pat nav ārkārtīgi grūti.
Tas nav liels izmaksas vai kaut kā tam līdzīgi, vai tas nav viens no iemesliem?
Redziet, to atkal var piemeklēt un atrast labāko variantu. Varbūt nav jātransportē ar lidmašīnu, kas, protams, ir dārgāk. Iespējams ir transportēt ļoti daudzi firmas piedāvā ar pat ceļu, ar autobusiem braukt, un tur, protams, tās izmaksas ir zemākas.
Tāpat patversme aicina saimniekus jau laicīgi pārunāt dzīvnieku nodošanu kādai patversmē bezizejas situācijā. Savukārt tie, kas dzīvnieku patversmes iemītnieku ikdienu vēlas uzlabot, 16. Februārī var piedalīties īpašā labdarības orientēšanās sacīkšu akcijā.
Tas ir pirmais, tāds unikāls, nedaudz varbūt eksperimenta pasākums, kā mums tas izdosies. Cilvēki ir aicināti piedalīties gan ar savu suni, var piedalīties arī bez dzīvnieka, var piedalīties komanda, atsevišķi arī ģimene, un tā tad ir patversmē pieguļošajā mežā izlikta orientēšanās trase sadarbībā ar magnētu, tā tad orientēšanās biedrību, un cilvēkiem tā tad ir iespēja vairākās šajās kategorijās iet mežā, orientēties, pēc tam, tā kā ir ziema un gribēsies sasildīties, mums būs silta tēja, būs zupa.
Patversmes labās mājas brīvprātīgie sacensībās varēs piedalīties arī ar pamestajiem suņiem. Spēles dalības maksa būs ziedojumi, bet ar sacensību noteikumiem plašāk var iepazīties interneta vietnē patversme.lv. Sinti Ambod, Latvijas radio.